Бишкекте саат 6:30, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Шейшемби 5-нче февральдагы кечки берүүлөрүбүз уланат. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Азыркы жарым саатта арай көз чырай талкуубуз бар. Акыркы күндөрү Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамиле күн тартибинин башкы сабына чыкты. Буга Орус тышкы иштер министринин Кыргызстанга келип кетиши дагы себеп болду. Кыргызстандын аймагында 2-нче орус аскер базасын ачуу тууралуу талкуу дагы күчөп жатат. Мына ушул мамиленин күнгөй тескейин талкуулайбыз. Ага чейин Гүлайым Ашакеевадан акыркы жаңылыктар дугалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Москвада Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча 2 күндүк сүйлөшүү башталды. Ага Ооган коомунун кадыр барктуу өкүлдөрү, мурдагы президент Хамид Карзай баштаган топ катышууда, бирок Ооган өкмөтүнөн эч ким барган жок. Москвадагы жолугушууну Кабул администрациясы сындаганы менен ал 17 жылдык согушту тынчтык жолу менен токтотуунун кеңейтилген жолу катары бааланып жатат. Батыш маалымат каражаттарынын баамында тынчтык сүйлөшүүлөрү илгерилеп баратат. Кремль бул жолугушууну уюштурууга тиешеси жок экенин билдирип, жоопкерчиликти Москвадагы Ооган диаспорасына жүктөдү. Адистердин айтымында мындай маанидеги жолугушуу Кремлдин макулдугусуз өтмөк эмес. 2 жума мурунку Америка Кошмо Штаттарынын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн Катардагы жолугушуусу 6 күнгө созулган. Анда Вашингтон менен Талибан кыймылынын расмий өкүлдөрү өз ара макулдашуунун жалпы шарттары боюнча бир чечимге келишкени маалым болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин бөлүм башчысы Уланбек Тотуяев Кыргызстандын аймагында Орусиянын 2-нче аскердик базасын ачуу күн тартибинде жок экенин билдирди. Ал бул жөнүндө Азаттыктын эксперттер талдай берүүсүнө катышканда айтты.
Күн тартипте бүгүнкү Кыргыз-Россия мамлекеттик күн тартибинде андай суроо чыга элек.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 3-4 февральда Бишкектеги расмий иш сапарында бул маселе талкууланбаганын билдирген. Анын сөзүн Кыргызстандагы кызматташы Чыңгыз Айдарбеков дагы ырастаган. Кыргызстанда азыр Орусиянын бирдиктүү аскер базасы бар, анын курамына Кантаг аскердик аэродром, Ысык көлдөгү аскер деңиз базасы, Майлуу суудагы сейсмикалык пункт жана Чалдабар айылындагы байланыш түйүнү кирет. Урматтуу угарман, бир саамдан кийин арай көз чарай талкуубузда дал ушул маселе талданат. Биз болсо жаңылыктарды улантабыз. Лима тобуна кирген мамлекеттер Венесуэланын армиясынын оппозиция лидери өзүн утурумдук президент деп жарыялаган Хуан Гуайдоны колдоого чакырышты. Бул тууралуу Канаданын тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүдө жарыялаган 11 мамлекеттин бирдиктүү билдирүүсүндө айтылат. Документ Оттавада өткөн Лима тобуна кирген мамлекеттердин өкүлдөрүнүн катышуусунда кабыл алынган. Бул топко кирген өлкөлөр Хуан Гуайдоны жана Венесуэланын президенти, парламенти, улуттук ассамблеяны бул мамлекеттин расмий бийлик өкүлдөрү катары таанышты. Лима тобундагылар эл аралык коомчулукту Николас Мадуронун режимине чет жактарда каржылык жана соода сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүгө жана Венесуэланын активдерин колдонууга жол бербөөгө чакырышты. Ал эми Мадуро өз бул топтун чакырыгын күлкү келтирерлик деп баалап, гуманитардык жардам беребиз дегендерди сындады. Венесуэлага гуманитардык жардам беребиз деген тилем үзүүнүн кереги жок. Венесуэла өз аракеттен өз экономикасын көтөрүшү керек. Биз кайырчы эмеспиз. Канада венесуэлыктарга жардам катары 35 миллион евро бөлөрүн билдирген. Каражат кризистен жабыркаган Венесуэла элине жана аларды кабыл алган коңшу мамлекеттерге жардам катары берилмекчи. Бишкектин Манас эл аралык аэропортуна бомба коюлганы тууралуу маалымат азырынча тастыкталган жок. Аба майданынын иши саат кечки 5:40 кайра толук жанданды. Эвакуацияланган адамдар 2 сааттан кийин имаратка киргизилди. Бирок издөө иликтөө иштери уланууда. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз кызматы билдирди. Мындай жагдайдан улам саат кечки 5:00 Бишкек Москва каттамы кечиги учмай болду. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы аэропортко жардыргыч зат коюлганы жөнүндө саат күндүзгү 3:00 маалымат келип түшкөнүн билдирген. Маалымат берген адамдын тек жай ушул тапта аныкталып жатат. Кыргызстанда кай бир мекемеге, соода борборлоруна бомба коюлганы тууралуу күч органдарына телефондон буга чейин да көп жалган маалымат берилген, бирок ал тууралуу тиешелүү органдар иш иликтөө иштерин жүргүзүшкөн. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгы белгиленет. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Анда Али сөздү сизге берейин.
Чоң рахмат Гүлайым Ашакеева, жаңылыктардын баардыгын айтып берүүдө. Толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуя аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы күндөрү Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамиле күн тартибинин башкы сабына чыкты. Буга Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Бишкекке сапары дагы себеп болду. Кыргызстандын аймагында экинчи орус аскер базасынын ачылышын четке акпайт деген Орусиядагы кыргыз элчисинин билдирүүсү бул талкууларды күчөттү. Азаттык бүгүн мына ушул маселени талдайт. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков, тышкы иштер министринин орун басары Азиз Мадмаров, дипломат Бактыгүл Каламбекова, жарандык активист Адил Турдукулов жана тышкы иштер министрлигинин бөлүм башчысы Улан Тотуяев катышты. Аны кесиптешим Бакыт Асанов алып барды.
Орусия менен мамиле бул эки өлкө ортосундагы эле бир катнаш менен чектелбей, геосаясий дагы чоң мааниси бар. Акыркы окуяларды эске алуу менен Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиледе эмне жаңылык күтүлүп жатат? Ушундан баштайлы, Азиз мырза, сен баштасак.
Рахмат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына биринчи жыйынтыктарын кече биз уктук. Россия Федерациясынын дышкы иштер министри бизге келип, эң негизги бир себеби келе жаткан ушул мамлекеттик сапары бар Россия Федерациясынын президентинин, ошонун даярдоонун алкагында ушул сүйлөшүүлөрдүн негизинде болду. Анан эгер толугураак маалымат болсо, биздин мындай саясий департаменттин орун басарынын, директордун орун басары бар, кеңирээк маалымат бергенге бизде маалымат бар.
Улан мырза, сиз белгилөөсөңүз түзөнсүз иштеген адамдар.
3-4 февралда Сергей Викторович Лавровдун расмий сапары болду. Ушул сапардын алкагында тышкы иштер Россиянын тышкы иштер министри биздин президент менен жолукту. Ал жерден көп көйгөйлүү маселелер каралды. Биздин саясий, экономикалык, маданий маселелер талкууланды. Андан тышкары дагы жана биздин эл аралык уюмдагы, регионалдык уюмдагы биздин катышуубуз боюнча көп маселелер талкууланды. Андан тышкары ошол эле күнү Сергей Викторович менен Чыңгыз Азаматовичтин жолугушуусу болду. Ал жерде дагы биз көп маселелерди талкууладык. Эми анын баарын силер биздин маалымат кызматынан көрдүңөр, телевидениядан уктуңар. Баарына токтолоо.
Негизги талкуу мен жана белгилеп өткөндөй, ошо Орусиянын Кыргызстандын аймагында ачылышы мүмкүн делген экинчи аскер базасы боюнча болбодубу? Кечээ Лавров мырза дагы, Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков дагы бул жөнүндө маселе көтөрүлгөн жок деди. Эмне себептен анда бул маселе мындай мааниси артты?
Эми мен оюмча бул баягы биздин Кыргызстандын Россияда элчинин интервьюсунан келип чыкты деп айта алам. Анткени аяктан дагы кичине бир туура эмес суроолор болуп калды. Ошо баягы ал суроону кичине көтөрүп баягы башка нукка салып койду деп биздин оюбузча ошондой болуп калды.
Күн тартипте жокпу?
Күн тартипте бүгүнкү Кыргыз Россия мамлекеттик күн тартибинде андай суроо чыга элек.
Чыныбай мырза, жалпысынан мына сиз эл аралык комитеттин мүчөсү катары, парламенттин мурдагы төрагасы катары учурдагы кыргыз орус мамилесин кандай баалайсыз?
Албетте, Россия биздин стратегиялык өнөктөшүбүз. Ошого жараша негизи эле Кыргызстан үчүн бүгүнкү күндө абдан маанилүү, стратегиялык жактан өтө маанилүү өнөктөш Россия. Андан кийин калган өлкөлөр кетет деп эсептейм. Анткени себеби бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасын өлтүрбөй кармап турган мигранттардын эң көпчүлүгү ошол Россия Федерациясында иштеп атышат. Ал мигранттардын иштеши, ал мигранттардын Кыргызстанга жиберип аткан акчасы Кыргызстандын экономикасынын мындай кармалып турушуна, анча мынча өнүгүшүнө себеп болуп атат. Ошондуктан биз бул өлкө менен мамилени өтө аяр жана жогорку деңгээлде жүргүзүүгө милдеттүүбүз.
Бул маселелердин баардыгына ошо талкуунун жүрүшүндө токтолобуз. Бактыгүл айым, мына сиз тажрыйбалуу дипломат катары ошо кыргыз орус мамилелерин бүгүнкү абалына көз салган учурда канчалык деңгээлде ошол мүмкүнчүлүктөр толугу менен пайдаланылып жатат жана кемчиликтери эмнеде болууда?
Кыргызстан менен Россиянын ортосунда мамилелердин тарыхы өтө тереңге кетет. Андан берки жагында мынабул биздин 70 жылдык чогуу жашаган бир тарыхыбыз бар. Андан кийин мына акыркы 30 жылга жакын Россия Федерациясында, Кыргыз Республикасындагы жаңы шарттарда суверендүү мамлекет катары мамилелерин кайра переформатировать этип атат. Эми бизде көп окуялар өттү башыбыздан. Бирок Россияда бир калыпта өнүгүп келатат акыркы жылдары бизге салыштырмалуу. Анан биздин чөлкөмдөгү, биздин региондогу жалпы геополитикалык абалга көз жүгүртө турган болсок, бул визит көп нерседен үмүттөндүрөт. Анан эми баягы биздин эки тараптуу мамилелердин жалаң эле эки мамлекеттин ортосундагы мамилелер бар. Андан тышкары региондук алкактагы мамилелерибиз бар. Анан жана айткандай чоң саясаттагы Россия канткен менен бул тарыхта канча кылымдан бери дүйнөлүк эл аралык мамилелерге бизден мурда кирген мамлекет. Кемчиликтери эми кемчиликсиз болбойт. Азыр мында көзгө басып айта турган кемчилик жок. Менин оюмча ушул жаңы биздин көп тараптуу, эки тараптуу мамилелерибиз буга чейинки кол коюлган, дүйнө жүзүнө угузулган стратегиялык союздашпа мамилелердин алкагында өнүгүп жатат. Потенциал аябай чоң. Биз аны канчалык пайдаланып атабыз, ал башка нерсе.
Адил мырза, мына улуттук кызыкчылыктарга негизделген деп, бул эми тышкы саясат жөнүндө кеп болгондо, расмий бийлик органдарынын башкы аргументи дал ушул кызыкчылык аргументке такалат эмеспи? Анан канчалык деңгээлде ошол Кыргызстан бүгүнкү күндө эркин улуттук кызыкчылыкка жооп берген Орусия менен мамилени түптөп жүргүзүп жатат?
Эми туура, биринчиден кесиптештер айткан сөздөрүнө кошулам. Орусия биз үчүн абдан маанилүү стратегиялык өнөктөш. Бирок ошол эле учурда Орусия үчүн дагы биз Кыргызстан мамлекети абдан маанилүү мамлекетпиз. Анткени Орусиянын тышкы саясатындагы концепциясынын ичинде дагы өзгөчө коңшу КМШ өлкөлөрү менен тыгыз мамиле түзүү эң башкы приоритет болуп эсептелинет да. А буга дагы кошумча Орусияга сиз билгендей санкциялар күчөп жатат, батыш менен тириш дагы уланып жатат. Ошондуктан алар ошол геосиясий мааниде кечеки өзүнүн колония деп эсептелген Кыргызстан мамлекетинин өзгөчө ошол басым жасап ал жака саясатын күчөтүү аракети болуп жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз.
Экинчи аскердик базаны, элдин оозунда көп айтылган экинчи аскердик базаны ачууну айтпаганда деле Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бир топ талуулуу маселелер турбайбы? Алардын бири ушу эки өлкө чогуу ишке ашырууну көздөп, бирок ортодо калган, ара бөйкө абалда калган жогорку нарын гестер каскадынын курулушу да. Мына кечээ дагы Сергей Лавров ушул жолугушуудан кийин маалымат кызматынын жүрүшүндө бул боюнча бир жаңы сунуштар болуп жаткандыгын айтып өттү. Ушул Лавров айтып жаткан жаңы шарттарга ылайыкталган сунуш эмненин негизинде болуп жатат? Кандай сунуш? Алар орусиялык компания кайрадан кайтып келеби, же улантабы, же 37 миллион долларды албай калабы? Коомчулукта ушул жөнүндө көп сөз болуп жатат да. Эгер мүмкүн болсо, ачык ачык ушул маалымат болсо айтып өтсөңүз.
Менде мындай деле маалымат жок бул боюнча, бирок биздин оюбуз боюнча бул маселени биз көтөрүп келатабыз орус тараптын астында. Бүгүнкү күндө ошол баягы сиз айткан маселе бар, 37 миллион. Бирок биздин мынабул Россия Федерациясынын президентинин сапарынын алкагында биз мынабул февраль айында өкмөттөр аралык экономикалык комиссиянын отурубу, жыйымы пландаштырылып атат. Тиешелүү тапшырмалар берилген. Мен ойлойм, ошол отурумдун тегерегинде ушул маселе боюнча бир конкреттүү бир сунуштар болот деген ой менде бар.
Улан мырза, сиз кошумчалайчу нерсе бар конкреттүү түрдө?
Кошумчалап кетейин. Бул маселе боюнча азыр биздин кыргыз орус тарап рабочий группанын алкагында иштеп жатат. Биз премьер министрдин атынан кат жолдогонбуз ошол жанагы маселени чечиш боюнча, 37 миллион боюнча кайра жандандыруу боюнча. Буюрса, мына 28 февралдан баштап 2 мартка чейин ошо биздин кыргыз орус межправительственная комиссия болот, ошол жерде дагы талкууланат.
Кандай вариант? Алар келип улантабы, же кандай сценарий, кандай вариант?
Мен толугу менен айта албайм, анткени азыр ошо жана эки группа чечкенден кийин анан уже комиссияга киргизет да.
Чындап эле бул маселеге парламенттин да тиешеси бар эмеспи? Парламенттик комиссия иштеди эле, анан дагы бир нерсе болуп атат да. Россия буга чейин ишке ашырбай орто жолдо таштап койгон долбоорду кайрадан эле Орусияга берүү канчалык деңгээлде туура болот? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Биринчи кезекте Кыргызстандын ал ратификациядан чыгышынын өзү шашылыш болгон убакыт көргөзчү. Анткени себеби андан кийин мына 2 жылга жакын убакыт өттү, 2 жылдын ичинде жаңы инвестор табылган жок. Өзгөчө Кыргызстандагы энергетикалык ресурс, энергетика болгон баадан улам ар ким эле келип инвестиция кыла бербей тургандыгын убакыт көргөзүп атат. Мындан улам азыр кайра ал маселени ошо ары бөйкө калтырбай чечиш үчүн сунуш болуп аткан бул табигый нерсе. Бирок менин коркконум эми шарттар Кыргызстанга мурдагы караганда кичине оорураак кырдаалда болот болуш керек. Анткени себеби биз бул иште ачыгын айтканда мурдагы жетишкендиктерди алдырып коебуз да. Анткени себеби биз азыр бүгүнкү күндө суранучунун ордуна келдик.
Ушул нерсени да мисалы көбүнесе Орусия жөнүндө кеп кылганда Орусия геосаясий кызыкчылыктардан улам башка чоң оюнчуларга мындай ишке ашыруучу долбоорлорду алып коюп, бирок ишке ашырбайт деген сөздөрдү айтылып келет да. Мисалы ошол сценарий кайра кайталанбайбы? Бактыгүл мырза, Бактыгүл айым.
Эми болбойт деп айтыш да кыйын, кесе айтыш кыйын. Себеби бул мына өздөр билесиңер да, эл аралык мамилелер бир гана биз баягы мурдагы эмелерди айтып жүрөбүз, ушул жанагы тышкы саясаттын биримдиги деп да. Эл аралык мамилелер боюнча чечим кабыл ала турган, чечим даярдай турган борборлор көп, каналдар көп да. Алардын баарын ургаалдаштырып туруп бир эмеге келтире турган бул мына парламент, өкмөт, анан президент ошо бекитип берет да. Ошон үчүн биз азыр бирди жөн гана мындай бир көрүп туруп айтабыз, бир аналитикага, мурда болгон бир аналогтарга салыштырып туруп да. Ошон үчүн ар бир мамлекеттин өзүнүн тышкы саясатында эмеси бар, мындай бир белгилүү белгилүүлөрү бар, белгисиз белгилүүлөрү бар, белгисиз белгисиздери бар. Ушундай факторлор бар да. Буларды эсепке алып караганда болбойт, болот деп так кесе айтыш кыйын. Бирок эми эгер ошондой бир немелер келип аткан болсо, сунуштар келип аткан болсо, аны карап чыкканга биздин дарамитибиз жетет деп ойлойм. Коомчулуктун дагы, коомчулуктун өкүлү катары жогорку кеңештин дагы, өкмөттүн дагы, тышкы иштер министрлиги албетте мунун баягы башында болот. Эми тышкы саясат бул өзү биздин насаатчыларыбыз айткандай көп инструментте, анан ар түрдүү нотада жасалат.
Угарманым, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Ал Орусия Кыргызстан мамилелерине арналган. Ага Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков, тышкы иштер министринин орун басары Азиз Мадмаров, дипломат Бактыгүл Каламбекова, жарандык активист Адил Турдукулов жана тышкы иштер министрлигинин бөлүм башчысы Улан Тотуяев катышып жатат. Анын кесиптешим Бакыт Асанов алып барууда.
Адил мырза, мен ошол тышкы саясат жөнүндө кеп болуп атканда, бул эми дүйнөдөгү саясий абал менен, аскердик абал менен түздөн түз байланышта да. Анан учурда эл аралык чөйрөдө 90-жылдардын башында баягы бир полярдуу дүйнө бүттү деп келген болсо, баягы эки полярдуу дүйнө бүттү деп келген болсо, мына кайрадан ушул эки полярдуу дүйнөнүн системасы түзүлгөндөй болуп жатат. Буга Батыш менен Орусиянын ортосундагы мамиле, санкциялар сиз белгилеп өткөндөйчү. Анан дал ушундай абалда Кыргызстан Орусия менен жакын болуу менен, стратегиялык өнөктөштүктү сактоо менен улуттук кызыкчылыктарга жооп берген башка өлкөлөр менен мамиле түзүү дарамети канчалык? Себеби дегенде бул жерде бир өлкөнүн гегемониясы, бир өлкөнүн басымдуу позициясы башка өлкөлөр менен мамиле түзүүдө абдан мындай тоскоол болот деген кептер айтылып келет да.
Эми чындыгында тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы эмеспи? Ал эми биздин ички саясатыбызда өзгөчө экономика жаатында абдан кейиштүү абалда болуп жатабыз да. 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча экономика өсүү темпи боюнча биз Борбор Азия мамлекеттеринен эң артта калыптырбыз. Мисалы ошол эле тажик мамлекети Камбар ата сыяктуу эле Рогун ГЭСин өзү куруп алды. Өзбекистанда жума сайын чоң чоң завод фабрикалар ачылып жатат. Астанада болсо Келеген финансылык центр курулду. Ал жерде казактардын мыйзамы эмес, ошол Лондондун мыйзамы, финансылык мыйзамы менен иштеп жаткандагы алар көз карандысыз бир кандайдыр бир саясатты жүргүзүүгө ынтызар экенин көрүп жатабыз да. А бизде болсо мисалы ошол эле Камбар атада курардан мурун көз карандысыз эксперттер айтып келген, бул жерде эч кандай экономикалык биз үчүн ошол ишкана Росгидро үчүн эч кандай жыйынтыктар болбойт. Анткени анын экспорттук потенциалы бизде абдан аз азыркы учурда деп айтып кетсе да, аларды эч ким уккан эмес. Ошондуктан менин оюмча бул жерде эки жоопкерчилик бар: Орусия татар тарапта да, кыргыз тарапта дагы. Анан ошол үчүн биз дагы бир жолу Орусияга дагы бир козырды берип койдук 37 миллион доллар менен. Аларды ошону жоюу менен Орусия тарап бизге карата кандайдыр бир башка басым кылууга дагы мындай аракетин жүргүзгөнгө аракет кыла берет да. А бирок кыргыз мамлекет сөз түрдө көз карандысыз, башка мамлекеттер менен дагы тең ата мамиле түзүүгө аракет жасаш керек деген ойдомун.
Бул канчалык деңгээлде реалдуу, Чыныбай мырза?
Эми дүйнөнүн тарыхы көргөзүп атпайбы, мына Евросоюзду айтып атабыз. Евросоюз ким үчүн көбүрөөк пайдалуу? Экономикасы өтө күчтүү Германия, Франция сыяктуу Европадагы өлкөлөргө пайдалуу. Калган өлкөлөр ошолордун аркасы менен өнүп кетебиз деп кирип, мына Англия чыгарга чыгып атат, бүгүнкү күндө Brexit ошо маселесинен чыгып атат. Мындай караганда, бирок бир алардын айырмачылыгы биздин Евразиялык экономикалык союз болобу, бияктагы саясий кырда системадан улам. Аларда эгерде бир жогорку деңгээлде кандайдыр бир кагылышуулар, көз караштардагы терстиктер пайда болсо деле кабыл алынган чечим күчүндө болот, иштей берет. Ал эми бизде мисалы биз 17-жылы жакшы билебиз, Евразиялык экономикалык союзда туруп биздин машиналар мына бул жердеги Бишкектин жанындагы чек арадан Казакстанга өтө албай калганын көргөнбүз. Бул кандай деңгээлде бир адамдын эркине байланышып калганынын бир фактысын көз алдыбызга тартылган да, ошондуктан биз жакта биз кирген союздарда кырдаал мындай көп учурда ошол иштеп аткан системанын бузулушуна байланыштуу болбойт, ошол системаны иштетип аткан башында тургандардын көз карашына байланыштуу болуп калат. Биздеги эң чоң коркунуч ошондо турат да.
Азизбек мырза, мына жалпысынан ушул тышкы саясаттагы векторлор, багыттар жөнүндө кеп болгондо, акыркы учурда ушул тышкы саясатта бир векторлуу Орусияны гана караган саясат негизделип калды деген сөздөрдү айтылып келет да. Буга сиздердин көз карашыңыздар кандай? Албетте эми сиздер буга каршы жооп бересиздер, өзүңүздүн аргументтериңиздер кандай? Мисалы
мындай сиз айткан эмелер, сөздөр бар, бирок биздин акыркы убактагы тышкы саясаттагы болуп аткан кадамдарга көз салып көрсөк, багыттар өзгөрүп атат. Мисалы эгер мындай айтканда, мына араб мамлекеттери менен биз акыркы убактарда көп кадамдарды жасадык. Бул дагы убагында мындай бир маалымдар бар, талдоолор бар, что убагында бул мүмкүнчүлүк жакшы колдонулбай калган Кыргызстан үчүн. Ошол сиз айтып аткандай бир жак тараптуу болуп кеткендир ошол убакта. Ошондуктан ушул тарап боюнча акыркы убакта эле биз 4 өлкөдө, 3 өлкөдө элчилик ачтык, билесиздер. Бул тарапты дагы биз азыр катуу көзөмөлгө карап атабыз. Ошондуктан мен бул ойлорго кошула албайм. Бул эми биздин тарыхый өзүбүздүн мындайча стратегиялык өнөктөштөр бар. Биз алардан кете албайбыз. Бирок ошол эле убакта ошол өнөктөштөрдүн мамилени ошол жакты болуп кетип атат. Ошол жакты биз карап атканда мен каршымын. Бул мамиле тарыхы бар. Муну биз өркүндөсү. Ошол эле убакта башка өлкөлөр менен дагы мамилелерди, башкаларды биз күчөтүш керек деп ойлойм.
Мисалы ошол эле АКШ менен, Батыш менен болгон мамиле жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Акыркы учурда АКШ менен мамиле абдан эле сууп калгандыгы баарыбызга белгилүү. Келишим жокко чыгып, аны даярдоо боюнча иштер жүрүп жатат деген менен жыйынтыгы сезиле элек. Бул жааттан маселе.
Бул факт, бул көрүнүп турат. Мындан кете албайбыз. Анын бир өзүнчө себептери бар, талдоолору бар. Бирок акыркы убакта биз тараптан дагы, ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын тараптагы активдүү иш аракеттер көрүлүп атат. Эми азыркы убакта Америка Кошмо Штаттары тарабынан бизге жаңы келишим берилген ушул экономикалык гуманитардык жаатында. Анын үстүнөн биз азыр эки тараптуу иш жүрүп атат. Мына жаңы элчинин келиши бизге Америкадан, биздин жаңы элчинин дайындалышы, булардын баарына жакшы шарт түзүп берет деп ойлойм. Ошол азыр келишимдин үстүндө алардын биз иште активдүү жүргүзүп атабыз.
Бизде эки тарап даталары азырынча белгисиз.
Жок, келишимдин үстүнөн иш жүрүп атат. Эми бул билесиз, муну айтыш кыйын. Бирок ошол убакта эки тараптын тең бул боюнча ою дагы, тилеги дагы бар. Буга биз аракетти, алар тараптан дагы аракет бар, биз тараптан аракет болуп атат.
Бактылуу эле, мына сиз эл аралык мамилелердин теориялык негиздерин да жакшы билесиз. Анан жалпысынан эми Кыргызстан кичинекей мамлекет, мүмкүнчүлүктөрү экономикалык, минералдык ресурстар жаатында мүмкүнчүлүктөрү чектелүү деп келе атпайбызбы? Бирок дал ушундай мамлекет болуп туруп дагы бир өлкө менен мамилени бузбай туруп, экинчи өлкө менен мамилени активдештирүүнүн бир мүмкүнчүлүктөрү жокпу? Мисалы, Орусияны эске алган учурда делечи, мисалы, биз Орусия менен мамилени узбай туруп, батыш менен мамилени жөндөй албайбызбы?
Бул суроонун өзүндө жооп бар да. Суроонун өзүндө жооп бар, бирок албетте биз бүгүн эле же 27 жыл бою эле ушул Россияны карап турган жокпуз да, туурабы? Дүйнө жүзү менен биз тааныштык, мамилелер курдук, көп мамлекеттер менен, мына өзүбүздүн эле кошуна мамлекеттер менен баардыгы менен түбөлүккө чейин достук келишимдерин түздүк. Анан бул деген мынабул дипломатиянын өзүнүн консервативдик тарабы да бар, анан бирок мынабул оперативдик тарабында күндөлүк эмесинде бул мына визиттер булар 2 жыл 3 жыл даярдалат. Бул бүгүн эле кокус эле айта коюп мына эметкен нерсе эмес, бул бир этап болот баягы чоң процесстин. Биздин маанилүү турушубуз бар да, маанилүү биздин турган жерибиз. Кээ бирлер баягы ары бери өтө тургандардын жолунда турган жөнүнө столба эмеспиз да, дөңгөч эмеспиз, туурабы? Биз менен эсептешишке туура келет да. Ошону эсептешкенге биздин эсебибиз болуш керек да. Тышкы саясатта мына күндөлүк иштеринде өзүнүн бухгалтериясы бар, өзүнүн алгебрасы бар, өзүнүн арифметикасы бар. Тышкы иштер министрлиги жөнүнө отурбайт, мунун баарын эсептеп ушу өлчөп отурат. Анан бир гана тышкы иштер министрлиги кабыл албайт чечимди. Чечим даярдап берген органдардын башында турган бир мекеме катары билебиз. А чечим башка жакта кабылданат. Жана мен айткандай, жалпы чечим кабылданыш үчүн түрлүү агымдардан келет, информация дагы, сунуш дагы.
Улан мырза, мына темир жол жөнүндө кеп болуп калбадыбы? Бүгүн Кыргызстан үчүн абдан маанилүү долбоорлордун бири Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолунун курулушу, ага кошулуу жөнүндө кеп болотпу? Бул жаатта президент Сооронбай Жээнбеков дагы Орусия менен консультацияларды өткөрүп, алардын позициясы менен эсептешибиз керек, билишибиз керек деп айткан эле да. Бүгүнкү күндө бул долбоордун тагдыры эмне болууда? Орусиянын позициясы кандай болуп жатат?
Силер билгендей, ушул 2018 жылдын аягында Россиянын темир жолунун башчысы Белозеров келип кетти. Ал келгенде биздин президент менен жолукту, тиешелүү ведомстволор менен жолукту. Ал жерде биринчиден ошо предтео деп коет, жана биздин Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол боюнча ошо предтеосун талкуулашты. Азыр бүгүнкү күнү Россия тарап ошо предтеонун документтерин даярдап жатат. Буюрса ушу февраль март айларында ушу документтер бизге келет. Эми анын баарын биздин тиешелүү ведомстволор өзү айтып беришет, кандай жолдор менен.
Бирок бул эми Орусиянын канчалык деңгээлде мындай тиешеси болуш керек? Кытай менен иш кашырылуучу долбоор да, бул эми жөнөкөй угарман көрөрманда жаралчу суроо да.
Эми бул темир жол Кытай менен Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу эмес, бул башка да чет мамлекеттерге чыга турган жол. Ошон үчүн Россия тарап бизге ошо консультация катары, көмөктөшүү катары сунуш киргизип атат. Ошо жардам берели, кандай жолдор кайсы жагы менен туура болот, кандай жана калия деп коет. Азыр ошо бүгүнкү күнү бир маселе болуп атат, ошо калиясы боюнча өзүнүн сунуштарын айтып атышат. Эми аны азыр биздин тиешелүү ведомстволор техникалык жактан сүйлөшсүн, анан чечилет.
Адил мырза, бул жаатта ушу бүгүнкү күндө геосаясий мындай абалды караганыбызда Орусия менен Кытай кайсы бир деңгээлде бир тарапта болгону менен ич ара ушу Борбор Азиядагы таасирин күчөтүү үчүн мындай атаандашып жаткандыгы белгилүү да. Анан ушул Орусияны аралаштыруу менен Кытайга темир жол салуу аракеттери боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биринчиден бул кайрадан эле биздин экономикалык жактан алсыздыгыбыздан келип жатат да. Анткени КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биз жападан жалгыз бир өлкө экенбиз. Эгемендүүлүк алгандан бери бир да километр темир жолду кура албаган мамлекет. Ошондуктан башка мамлекеттерге таянып, аларга мындай баш ийип бергенге мажбур болуп жатат да. Бул биздин кайрадан эле бийликтин жоопкерчиликсиз саясат жүргүзүп жатканын жыйынтыгы деп айтсак болот. Анан экинчи нерсе, мен абдан кооптондурган, азыркы ушул батыш жана Москванын ортосундагы маалыматтык согушу бизге да залакасын тийгизип жатат да. Анткени бүт Кыргызстан жалаң ошол федералдык каналдарды көрүүгө мажбур. Керек болсо КТРдин котормо баяндалар ошол Кремлдин саясатын бизге таңуулап жаткандай көрсөтүп жатат да, ошонун котормосу болуп жатат да.
Угарманым бул талкууну сиз Азаттык Чекит Орг сайтынан же болбосо Азаттыктын Facebook баракчасынан көрсөңүз болот, YouTube'тан да көрсөңүз болот. Талкуубузга депутат Тырчыныбай Турсунбеков, тышкы иштер министринин орун басары Азиз Мадмаров, дипломат Бактыгүл Каламбекова, жарандык активист Адил Турдукулов, тышкы иштер министринин бөлүм башчысы Улан Тотуяев катышты. Аны кесиптешим Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз.